Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në dialogun për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi, tash e një kohë të gjatë nuk ka pasur takim të nivelit të kryeministrave. Ekspertët të shprehin dyshime për cilësinë e ndërtimit të objekteve, pasi ato mund të paraqesin rrezik në rast të tërmetit në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama i kundërpërgjigjet me sulm kandidatit republikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e Kosovës në Prishtinë ka lënë në fuqi masat e sigurisë ndaj 6 personave të dyshuar për terrorizëm, ka njoftuar sot kjo gjykatë. Në këtë mënyrë apeli ka refuzuar si të pabaza ankesat e prokurorisë speciale të Kosovës dhe avokatëve të mbrojtjes kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë të 1 shtatorit të këtij viti. Gjykata e apelit vlerëson se në rastin konkret janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për caktimin e kësaj mase. Presidenti amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit republikan për president Donald Trump, pasi ky ka vlerësuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Në një tubim të demokratëve mbrëmë në Filadelfi, zoti Obama ka theksuar se Trumpi javën e kaluar shkoi në televizionin shtetror të Rusisë për të biseduar për ushtrinë amerikane dhe për të paraqitur favore për Vladimir Putinin. Mendoni për atë që po ndodh në Partinë Republikane. Ata zakonisht e kundërshtojnë Rusin dhe autoritarizmin dhe patën mbështetur lirin dhe luftën për demokraci, tha Obama dhe ka shtuar se tash i nominuari republikan shkon atje dhe e lavdëron personin duke thënë se ai është lider i fuqishëm, pasi i invadon vendet e vogla, i burgos rivalet e ti, e kontrollon shtypin dhe drejton ekonominë e ti në recesion të gjatë. Presidenti Obama tha se ai duhet të punoj me Putinin dhe me Rusin, por kjo është pjesë politike së jashtme, dhe ka shtuar se unë nuk them se ai është modeli im. Pentagoni ka njoftuar mbrëmë vonë se tri sulma ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Siri, gjatë 6 ditëve të fundit, kanë mundur të rezultojnë me viktima civile. Sipas komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, këto incidente kanë ndodhur më 7 shtator në Az-Zawr, më 10 shtator afër qytetit Raqqa dhe më 12 shtator afër vendit Ash-Shadada. Nuk është dhënë numri njerëzve të vrarë apo të plagosur. Më tutje theksohet se më 7 dhe 12 shtator janë goditur makina jo ushtarake, që kanë hyrë në hapësirën e shënjestruar pas hedhjes së armatimit nga aeroplani. Kombet e Bashkuara thonë se ndihmat për afro 250.000 njerëz të bllokuar në Siri, përfshirë qytetin Aleppo, me gjas do të arrijnë shumë shpejt. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, tha se vetëm pritet autorizimi i qeverisë së Sirisë për dërgimin e ndihmave. Dy konvoje të ndihmave, secili me nga 20 kamion, po presin në kufirin e Turqisë për të kaluar në pjesën veriore të Sirisë. Qeveria Sirisë ka thënë se nuk do të lejojë asnjë ndihmë humanitare për në Aleppo që hyn nga Turqia, e cila nuk është e koordinuar me Damaskun dhe Kombet e Bashkuara. Zoti Mistura mbrëmë ka lavdruar rënjen e rëndësishme të dhunës në 24 orët e para të hyrjes në fuqi të marrëveshjes për ndaljen e armiqësive në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Që nga janari këtij viti, Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar takime të nivelit të lartë politik në Bruksel në kuadër të dialogut që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Kjo është një nga pauzat më të gjata të dialogut në nivelin e kryeministrave, që sipas qëndrimeve të zyrtarëve në Bruksel, ndërlidhet me procesin e zgjedhjeve dhe konstituimin e qeverisë së re të Serbisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zyra e kryeministrit në Kosovë nuk ka mundur të konfirmojnë ndonjë afat kohor për vazhdimin e negociatave, ndërkohë që shefi kabinetit Sokol Havolli i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tani këto çështje kanë shkuar në koordinim me Bashkimin Evropian. Ai tha se përderisa nuk kemi ftesë, nuk mund të themi se kur do të ketë vazhdim. Por ekspertë kësaj fushë në Kosovë konsiderojnë se dialogu ka hasur në vështirësi të mëdha, si në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura, po ashtu dhe në aspektin e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo situatë ka shtyrë Bashkimin Evropian të mendojë për ristrukturim të dialogut dhe takimet e ardhshme të kryeministrave nuk do të jenë të njëjtës formë.
Më të ardhmë shihet një ristrukturim, një ridizajnim i dialogut, i cili do të ketë më shumë qartësi në proces, më shumë gjendje më saktë kohore, dhe ndoshta edhe një të grumbulluar në paketë çështje ashtu që shihet se ose ketë mundësi në të dhënë shansë normalizimit marrëdhënieve mes dy qeverive.
Ish shefi i ekipit e negociator të Serbisë Borislav Stefanovic, që ka nisur bisedimet në vitin 2011, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se çështjet e mëdha do të mbeten të pasgjidhura ose do të bëhet presion mbi Beogradin që para hyrjes në BE të bëjë një hap shtesë. Dhe kjo thotaj nënkupton gjithsesi arritjen e një marrëveshje bilaterale që në thelb do të rregullonte çështjen se si e shohin njëri tjetrin dhe çka pranojmë ose jo. Kjo marrëveshje do të ishte baza marrëdhënieve me Prishtinën dhe jo një numër i marrëveshjeve teknike që secila palë i interpreton sipas çefit. Realisht mendoj se pa një marrëveshje të tillë nuk ka mundësi të përfundojë ky proces, tha Stefanovic. Edhe Naim Rashiti nuk shëndon një përparim të shpejtë në këtë rrugë. Ai thotë se prioritet është zbatimi marrëveshjeve teknike të arritura në Bruxelles, pastaj sipas tij mund të pritet një takim i nivelit të lartë politik.
Jam skeptik se do të mund ketë ndonjë progres të madh në këtë fazë, dhe nuk do të ketë në fakt, sepse në zgjedhjet presidenciale janë në Serbinë në prill, dhe aty do të ketë shumë ndryshime në konfiguracionin politik në lidhje me postën e presidentit.
Kurse Stefanovic thotë se Brukseli po injoron faktin se ndërprerjet në bisedimet ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit janë bërë të rregullta dhe sukseset në këtë proces të ralla. Në fillim të këtij viti në Bruksel ka qenë takimi i fundit midis dy kryeministrave të Kosovës edhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, në ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bojkoti i punës së kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesëmarrja disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca ka ndikuar negativisht në funksionimin e këtij institucioni. Në sesionin e parë për këtë vit, kuvendi i Kosovës i ka miratuar vetëm 35 ligje nga 135 sa kanë qenë të planifikuara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Instituti Demokratik i Kosovës, i cili bën monitorimin e punës së kuvendit të Kosovës, e konsideron të dobët punën e kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar edhe miratuar ligjet dhe çështjet e tjera. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi në këtë periudhë kohore ka qëndruar pasiv në ndërmarrjen e nismave nga deputetët e tij. Ai tha se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare ka qenë shumë i vogël për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe bojkotit të kuvendit nga partitë politike opozitare.
Vetëm 25% e kësaj agjende ka arritur të plotësohet nga ana e kuvendit, apo të miratohen 35 projekte ligje. 20 të tjera kanë mbetur në procedurë, apo 14%, kurse 80 ligje të tjera nuk janë sjellë fare në kuvend nga ana e qeverisë.
Antarët e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, si ata të partive në pushtetat dhe atyre në opozit, thonë se në kuvend janë paraqitur vështërsi në përmbushjen e agjendës legislative. Por, për Albulena Haxhiun, nga Levizja Vetëvendosje, Qeveria e Kosovës ka dështuar të procedoj ligjet dhe si pasojë e kësaj, nuk janë miratuar shumë ligje të rëndësishme. Haxhiu i tha Radios Evropa e Lirë se mos miratimi shumë ligjeve të rëndësishme është përgjegjësi e vetë qeverisë. Si pasaj, deputetet e Levizjes Vetëvendosje dhe të partive të tjera opozitare në disa raste kanë penguar mbajtjen e seancave për shkak të mosmarrveshjeve si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe përkundër faktit që kemi një koalicion ose një majorant prej 80 më shumë deputetëve, këta nuk arrinin që të bënin korumin për të votuar, domethënë projekt ligjet apo çështje të cilat diskutoheshin në kuvend. Por dëshmuar që këta njerëz nuk kanë pasur vullnet politik për të ecur përpara. Këta njerëz vetëm kur bëhet fjalë për interesat e Serbisë apo Malit të Zi apo për interesat e tyre personale dinte jenë të zelëshëm.
Silvia Halimi nga Partia Demokratike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa opozitës në kuvend e Kosovës ka penguar për shpejtimin e procedurave legislative, si pasaj kuvendi ka miratuar ato ligje që janë proceduar nga qeveria.
Ka mangësi se përket punës më efektive të kuvendit, mirë po nuk isha me thonë që ka mangësi se përket punës në qoftë në komisione, qoftë në kuvend se përket aprovimit të ligjeve. Unë mendoj që kuvendi ka hecë me ligje ashtu si i ka proceduar qeveria dhe tash mendoj që ky sesion do tjetë më i bujshëm dhe do të obligohemi që më shpejt të arrim të përmbushim agjendën e qeverisë përket legislacionit.
Ndryshe sesioni i parë i këtij viti ka qenë i karakterizuar me polarizimet e skajshme ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë që rezultuan me krizën më të madhe politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë që nga pas lufta janë ndërtuar shumë objekte banimi, por cilësia tyre vihet në dyshim nga njohësit e fushës së ndërtimtarisë. Sipas tyre, shumica objekteve të reja nuk e kanë kaluar kontrollin teknik dhe ndërtimet e dobta e rrezikojnë Prishtinën në rast të ndonjë tërmeti. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Florin Grajçevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë janë të shqetësuar për mënyrën e ndërtimit që është bërë në Kosovë në 17 vitet e fundit.
Është shumë e vërtetë që kohën e fundit ka ndërtime janë zakonisht të mëdha në Prishtinë, sidomos në vitet në kohët e pasluftës. Dhe ato ndërtime janë ndërtime të larta. Në kohën e fundit të theksuara më tepër, shqetësimin e si profesionist këtu në fusha të shohim në lartësinë e objekteve, më tepër se sa në zhvillimin e tyre në etazhet më të vogla. Prandaj, si profesionist jemi të shqetësuar në lidhje me stabilitetin e tyre, në lidhje me sigurinë e tyre.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për ndërtim i cili përcakton rregullat e ndërtimit të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, ndërtimin, rindërtimin dhe rënimin. Në bazë të ligjit, një objekt ndërtimi duhet t'i plotësoj kriteret minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenjes së përgjithshme, përmes rezistencës së nevojshme të strukturës së hapësirave të emergjencës, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitarisë dhe menaxhimit të mbeturinave ndërtimore. Por që ky ligj sipas ekspertëve të inxhinierisë ndërtimore, në të shumtën e rasteve mund të mos jetë përfillur. Florin Grajçevci, profesor i ndërtimtarisë, vën në dyshim cilësinë e materialeve të cilat mund të jenë përdorur në ndërtimin e një ndërtese të caktuar.
Ato mundësi janë permanente, sepse çdo ndërtues ka insistuar që kosto e ndërtimit të jetë sa më vogël. Në raste të tilla, kosto ja zvoglohet duke reduktuar materialet që i shtin në ndërtim.
Ndërkohë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në qeverinë e Kosovës është duke bërë hartimin e një legjislacioni të kompletuar për sektorin e ndërtimit. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferhat Shala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto objekte do t'i nënshtrohen fazës së legalizimeve.
Posa të krijohet baza e mirë legjislative, ne do të kalojmë në fazën e legalizimeve. Faza e legalizimeve nën kupton një pas teknik ko inxhinierik, por edhe juridik që ka me bën verifikimin e çdo objekti, veç e veç se sa i plotëson kushtet përveç aspektit legislativ dhe juridik edhe kushteve profesionale dhe teknike që këtu hyjnë edhe çështja e stabilitetit dhe e cilësisë së ndërtimit.
Këto objekte, të cilat dyshohen për nga cilësia e ndërtimit sipas ekspertëve të ndërtimit, mund të pësojnë më së shumti në rast të tërmeteve, të cilat mund ta godasin edhe Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në dialogun për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi, tash e një kohë të gjatë nuk ka pasur takim të nivelit të kryeministrave. Ekspertët në Prishtinë shprehin dyshime për cilësinë e ndërtimit të objekteve, pasi ato mund të paraqesin rrezik në rast të tërmetit në Kosovë. Barack Obama i kundërpërgjigjet me sulm kandidatit republikan Donald Trump. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjunë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.